The Voice of America.
ድሕሪ ጽባሕ ሰንበት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝካየድ መበል 16 ዓብዪ ጉያ ኢትዮጵያ 42,000 ሰባት ከም ዝሳተፉ ኣዳለው ትፍሊጦም። ህፁፅ ኣዋጅ ካብ ዝእወጅ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክንዲዚ ዝኸውን ህዝቢ ዝሳተፈሉ ኣጋጣሚ ክፍጠር እዚ ንፈለማ ግዜ እዩ። ኣብቲ ውድድር ዝተፈላለየ ኣመለኻኽታ ዘለዎም ሰባት ዝሳተፉ ምዃኖም ዘዘኻኸረ መስራትን ዳይረክተርን እቲ ውድድር ኣትሌት ሃይለ ገብረ ስላሴ ክንሳተፍ ከለና ናይ ካልኦት ስምዒትን ድሌትን እውን ክነኽብር ኣለና ኢሉ ኣሎ። እቲ ውድድር ብሰላም ክዛዘም ኩሉ ኣስተዋፅኦ ክገብር እውን ኣዳለውቲ ፀዊዖም ኣለው። ኣብ ሂልተን ሆቴል ሎማዓንቲ ዓርቢ መብርህ ዝሃቦ ኣዳለውቲ ከም ዝሓበርዎ መበል 16 ውድድር ካብ ኣፍሪካ ቀዳማይ ኮይኑ ይቕፅል ዘሎ ዓመታዊ ፍጻመ እዩ ይብል። ብሰንኪ እቲ ኣዋጅ ካብ ወፃኢ ሃገራት ዝሳተፉ ሰባት ከም ዝነከየን እንተኾነ ግን ሎሚ እውን 250 ወፃእተኛታት ከም ዝሳተፉን ተፈሊጡሎ ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍርዮ እውን።